For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. Det har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber. Og det skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Derfor prisgav Gud dem i deres hjerters begær til urenhed, så de indbyrdes vanærede deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han var lov til evig tid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændte sig begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd, og de pådrog sig derved den straf for deres vilfarelse, som de fortjente. Far i himlen, tak for dit ord til os nu, og vi beder om, at det her ord må åbne vores hjerter for dit budskab. Vi beder om, at vi må gå herfra med en dybere forståelse af, hvordan du taler til os, og hvordan du taler til os igennem naturen. Amen. Sir Francis Bacon, en af de store engelske oplysningstidsfilosofer og videnskabsmænd, han skal engang have sagt, Gud har faktisk skrevet to bøger, ikke kun én. Vi kender naturligvis den første, han skrev, nemlig Skriften. Men han har også skrevet den anden bog, kaldet Skaberværket. Det var sådan den indgang, som nogle af videnskabsfolkene før han, og forhåbentligvis også i dag, gik til det her med videnskaben. Når vi prøver at afdække, hvad der er derude, når vi ser, når vi bruger vores sanser, når vi bruger vores fornuft, så er det på en eller anden måde, hvor vi prøver at læse Guds skaberværks bog. Francis Bacon var kristen. Jeg har lige lyst til at slå noget fast, inden vi går videre. Det er, når vi taler om det her, hvordan Gud taler til os igennem naturen, så skal vi forstå naturen meget bredt. Det handler ikke kun om løvtræer og pipfugle og havet og fisk osv. Det gør det også. Men det er også endnu bredere. Det handler om alt det skabte. Hvordan taler alt det skabte? Også mennesker, også menneskelige relationer. Også det, som vi ikke kan se, det som foregår inde i os. Alt det skabte. Hvordan taler Gud i det her? Det er det, vi skal prøve at se på. Der er en, der har... sagde til Kim, jeg havde lært det her. Der er en, der har skrevet sådan her, digtet sådan her i en salme. Alt, hvad skønt vort øje skuer, alt, hvad herligt ånden ved, alt, hvad mildt i hjertet lurer, skabte Gud din kærlighed. Gud har skabt alt. Alt er skabt af Gud, og gennem alt taler Gud på en eller anden måde. Jeg har ikke altid været kristen. Jeg har ikke altid været troende kristen. Men jeg har altid været teist. Jeg har aldrig tvivlet på, at der må være en Gud et eller andet sted. Jeg har tvivlet rigtig meget på, hvem er den rigtige Gud. Og hvordan skal man tro rigtigt på ham. Og jeg brugte en del tid på ikke at ville bøje mig for Gud. Men jeg har altid troet, at der må være en eller anden skaber bag. For det alt andet virker simpelthen for tåbeligt et eller andet sted. Det virker sådan lidt som, hvis nu man samlede en masse bogstaver og placerede dem i en stor container, milliarder af bogstaver og placerede dem i en container, og så smed man containeren op i luften, og så når de landede igen, så stod vi med Grundtvigs samlede værker. Altså det er sådan lidt på den måde, at jeg opfatter skaberværket, hvis vi går uden om en designer, hvis vi går uden om en Gud, en skaber. Nogle prøver i dag ligesom at komme bort fra den idé ved at gøre muligheden større. Altså alle er enige omkring, at det er temmelig usandsynligt, at alt bliver til. Og endnu mere usandsynligt, at der kommer liv. Det er alle enige om. ateister, troende, hinduer, muslimer osv. Alle er enige om, at det er meget usandsynligt. Men den her lille usandsynlighed bliver en lille smule større, hvis nu vi opererer med et kæmpe tidsbegreb. Altså hvis vi forestiller os, at alting er virkelig, virkelig, virkelig længe om at være, at tiden er kæmpe lang, så bliver sandsynligheden en lille smule større. Og så er man også begyndt på i dag at operere med hypoteser omkring, at der ikke bare er et univers, men der er multiverser. Det vil sige, at man forlænger tiden, og man forlænger materien, alt det skabte. Man gør det så stort som overhovedet muligt, for hvis vi gør det så stort som overhovedet muligt, så kan vi måske forklare, hvordan livet kan blive til uden indgriben af en skaber. Altså det svarer lidt til, at vi tog den her container med bogstaver, og vi blev ved med at kaste den op milliarder af gange. Og til sidst stod vi med Grundtvigs samlede værker. Men det ville vi ikke gøre, vel? Måske hvis vi var heldige, ville der være kommet to mærkelige sætninger ud af det på et eller andet tidspunkt. Men sandsynligheden for, at vi stod ved Grundtvigs samlede værker, er temmelig lille, for ikke at sige umulig. Naturen vidner om en skaber. Det kan vi simpelthen ikke komme udenom. Og jeg tror faktisk instinktivt, at de fleste også kan se det, hvis man vil bruge sin fornuft. Hvis man vil prøve at reflektere over det. Hvordan kan altid bare blive til, uden at der er et eller andet bag? Luther, han siger det sådan her. Den menneskelige fornuft og visdom kan af sig selv nå så langt, at den kan slutte, om end med besvær, at der må være et eneste evigt guddommeligt væsen, som har skabt, opretholder og styrer alt. Det er noget, vi kan komme frem til i vores fornuft. Det er også derfor, at der opstår så mange religioner, også dem, som ikke kender kristendommen. Alle sammen opererer de med en eller anden, der har sat det i gang. Selv filosofer, som fornægtede noget guddom. For eksempel de græske filosofer, som fornægtede den store pantheon, som de havde der, og alle de her mange forskellige guder. De talte alligevel om en ubevægelig bevæger, et eller andet, som har sat det i gang. For alt andet er mærkeligt og ubegribeligt. Naturen vidner om en skaber. Bibelen taler også om det flere gange. For eksempel salme 8 og salme 19. Prøv at høre, hvordan det står der. Salme 8, hvor der står blandt andet: Herre, hvor herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du, som har bredt din pragt ud på himlen. Af børn så spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere og forstandse fjender og hævngerige. Når jeg ser din himmel, dine fingers værk, månen og stjernerne, som du satte der. Hvad er det, et menneske, du husker det? Et menneskebarn, der tager dig af det. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder. Og så videre. Naturen, skaberværket, vidner om Gud og er en lovsang af Gud. Salme 19. Himlen fortæller om Guds herlighed. Hvælvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag. Nat kundgør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden. Deres ord til verdens ende. På himlen har han rejst et telt til solen. Den går som en brudgom ud af sit kammer. Den gennemløber sin bane glad som en helt. Fra himlens ene ende går den ud og når rundt til den anden. Intet er skjult for dens glød. Naturen vidner om en skaber. Naturen vidner om Gud. Naturen er en lovsang, en takkesang af Gud. Hvad betyder det? Det betyder, at når vi bruger et stort teleskop og kigger ud i verdensrummet, når vi ser de her milliarder af stjerner, som Nikolaj talte om, så ser vi et vidnesbyrd om Gud. På samme måde som når vi går ind i Aarhus, i kunstmuseet Aarhus i Aarhus, og vi ser alle de her kunstværker, som hænger på væggene, så ved vi instinktivt, at der står nogle kunstnere bag. Der er ingen af os, der går ind med den formodning om, at pludselig opstod der malerier, som ingen havde lavet. Nej, de er skabt, de er designet, de er malet, de er formet af kunstnere. Eller når vi kigger indad, når vi bruger vores mikroskoper, vi ser de mindste organismer, og ser, hvor fantastisk de er lavet, hvor indviklet det er, hvor nuanceret det er, hvor mange informationer vi har at gøre med, så vidner det os om, at der må være en skaber bag. Hvordan taler Gud i naturen? Indtil jeg er det her kæmpe vidnesbyrd om, at Gud er der. Men hvor taler han? Hvordan taler han så i naturen, igen naturen, når vi nu skuer de her forskellige ting? Hvad taler han så til os? Vi læste det her fra Apostlenes Gerninger kapitel 17, hvor Paulus holder den her tale på Areopagos, hvor han netop tager udgangspunkt i dem. Udgangspunkt i deres instinkter. Udgangspunkt i, hvad de helt af sig selv på en eller anden måde fornemmer allerede. Der tager han udgangspunkt i at fortælle dem om, jeg har svaret. I har længslen i jer, fordi naturen skaber den her længsel. I ved, at det ikke er, som det burde være. Der kommer noget andet. Jeg forkynder jer den skjulte Gud. Eller som Augustin siger det i indledningen til sine bekendelser. Du har skabt os, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Det her gælder ikke kun de kristne, det gælder alle mennesker. Du har skabt os, Gud, og vort hjerte er uroligt, indtil det finder hvile hos dig. Det kan vi fornemme, det kan vi se ud fra naturen, det kan vi se med de relationer, vi indgår i. Det kan vi se bare ved at se indad i os selv. En verdslig filosof, Heidegger, jeg har nævnt ham før, han har sådan et begreb, som han nogle gange tager fat i. Begrebet Unheimlichkeit. Unheimlichkeit er et forholdsvis almindeligt tysk ord, som bare betyder uhygge. Men Heidegger tager det sådan for, hvad der egentlig står. Unheimlichkeit. Uhjemlighed. Og han siger, det er noget, som kendetegner alle mennesker. Læg mærke til, det er ikke en kristen filosof, der taler. Men han siger, at alle mennesker har den her fornemmelse af unheimlichkeit og hjemlighed, som gør, at vi stræber efter hjem. Vi stræber efter hjemmet, vi stræber efter det, som burde være, fordi vi instinktivt har den her længsel i os. Længslen efter Gud, længslen efter paradis, det forkynder naturen for os. Det forkynder Gud for os i naturen. Og så i Romerbrevet kapitel 1. Der forkynder Gud for os, at han er til, at han eksisterer, og intet menneske har nogen undskyldning. Intet menneske har nogen undskyldning for at gå imod ham. Fordi vi ved, at han er der. På en eller anden måde. Påstår Paulus. Som sagt, så skal vi forstå det her med naturen ret bredt. Blomster og bier og hav og dyr og så videre, men også os mennesker og vores interaktioner med hinanden. Så hvordan taler Gud i kulturen, i menneskekulturen, i den måde, vi omgiver os med hinanden? Der taler han i hvert fald ud fra en vis orden. En ting er, at alt blev til. En anden ting er, at livet opstod. Men hvorfor er der sådan en orden i skaberværket? Skønhed og orden. Se for eksempel fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 14. Det er sådan en lille del af skabelsesberetningen. Gud sagde, der skal være lys på himmelvælvingen til at skille dag fra nat. Det skal være en orden, ikke også? De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Og så videre. Det skal tjene som tegn til at fastsætte, ikke også? Skabe en orden. Tiden, tidsfornemmelsen er skabt af Gud for at skabe en vis orden. Der er orden i det, som er omkring os. I kulturen oplever vi en orden. Vi oplever det også i de 10 bud. Selvfølgelig de 10 bud helt overordnet forstået som, at Gud ønsker en orden i samfundet, men måske særligt i for eksempel det 4. bud, hvor vi lærer om den her orden, at vi skal ære vores far og mor, der på en eller anden måde er en hierarkisk struktur, en orden, som Gud har skabt. Og vi hører det også udfoldet hos Paulus i Romerbrevet kapitel 13, hvor han taler om den her orden i forhold til det samfund, vi lever i. Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har myndighed, står derfor Guds ordning imod. Og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af den. For de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I også skat, og det styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad de skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på tolv, tolv. Den, der skylder frygt, frygt. Den, der skylder ære, ære. Gud er ordens Gud. Og den her orden vidner os om, hvem han er. Og Gud taler den her orden ind i vores kultur. Lad os se nærmere på de to tekster, vi allerede har været inde omkring, som et vidnesbyrd om også, hvordan Gud taler ind i os, ind i det enkelte menneske. Vi så på det før, hvordan Gud taler igennem naturen, og vi brugte også de her to tekster, vi skal se på nu. Men de her to tekster taler også noget om, hvordan Gud taler ind i os. Den første tekst, det var den der fra Romerbrevet kapitel 1, vers 18-27, om hvor vi hører om det hele der med, at Gud prisgav dem, og de har ingen undskyldning, fordi de burde lære Gud at kende, osv. osv. Der hører vi også om, hvordan Gud taler til mennesker i samvittigheden. Samvittigheden er Guds tale i os. Gud taler til os i samvittigheden. Hvordan ved vi, at det er forkert at slå ihjel, fordi Gud taler det til os? Hvordan ved vi, at det er forkert at stjæle, fordi Gud taler det i os? Hvordan ved vi, at det er forkert at hæve sig selv op over andre og trampe andre ned, fordi Gud taler det i os? Men det er et problem. Den her samvittighed er blevet korrumperet, ligesom alt skaberværket er blevet korrumperet, af syndefaldet. Men selve samvittighedens grundessens er Guds tale til os. Nogle gange så oplever vi, at samvittigheden taler imod Guds ord. Når den gør det, så er det netop fordi, at synden har påvirket vores samvittighed. Virkeligheden er også, at selvom alle mennesker, eller i hvert fald de fleste af os, har en fornemmelse af samvittighed, så har vi forskellige vægtskåle, hvormed vi dømmer, fordi synden er kommet ind i verden. Men selve det, at samvittigheden er der, er Guds tale ind i vores liv. Og den anden ting, det er det, som vi allerede har været inde omkring, som både Romerbrevet kapitel 1 og Apostlenes Gerninger 17, hvor Paulus taler, den har den her tale på Areopagus, gør klart for os, at vi har en himmellængsel. Et hvert menneske har en længsel efter paradis, en længsel efter Gud, en længsel er at være der, hvor vi oprindeligt blev skabt til at være. Vi ved det instinktivt. Vi har en drøm om at få lov til at leve fuldt ud. At få lov til kun at opleve godhed. At få lov til kun at opleve, at der er godt, og der ikke er ondskab, der ikke er mørke. Instinktivt så ved hver eneste af os, at mørket er dårligt. At ondskaben er noget unaturligt. At synden er noget, der ikke burde være der. Vi ved det instinktivt, fordi vi ved, at det burde være anderledes. Det er den her længsel, som Gud har lagt i os. Længslen efter ham. Længslen efter paradis. Men som sagt, der er problemer med det her. Der er problemer med alt det, vi har talt om nu. Netop på grund af synden. Prøv at se, hvad der står i 1. Mosebog kapitel 3, vers 17. Til Adam sagde Gud: fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ære jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Skaberværket er forbandet. Skaberværket er forbandet. Og Romerbrevet kapitel 8 fra vers 18. Romerbrevet 8 fra vers 18. Jeg mener nemlig, siger Paulus, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev jo underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og vonder sig sammen. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grød, sukker selv i forventning om barnekår, vort læmes forløsning. Synden gør sig gældende nu. Synden forpurer vores åndelige sanser. Synden gør, at samvittigheden ikke fungerer helt, som den skal. Synden gør, at vi ikke helt kan aflæse Guds klare ord i naturen. men vi har brug for Bibelen, som kan korrigere os. Bibelen, som er Guds klare, tydelige ord. Derfor står Bibelen over alt det andet. Det er altså det ene problem. Synden. At synden forpurer vores forstand. Der er et andet problem, som faktisk er endnu større. Det er, hvad Gud ikke taler gennem det skabte. Hvad Gud ikke taler igennem skaberværket. Vi kan for eksempel læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 1. Kapitel 2, undskyld. 1. Korintherbrev, kapitel 2. Hvis vi læser fra vers 9, nu har jeg godt nok skrevet 11 på der, men vi læser lige fra vers 9. Men som der så skrevet, hvad intet øje har set, og intet øre har hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskers hjerte, det som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbart for os ved ånden. Til ånden renser alt, selv Guds dybder. For hvem ved, hvad der bor i mennesket, undtagen menneskets egen ånd? Således ved heller ingen anden end Guds ånd, hvad der bor i Gud. Vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Og om dette taler vi ikke med ord, som menneskelig visdom har lært os, men med ord, som ånden har lært os, og vi tolker det åndelige for åndelige. Der er noget, som Gud ikke forkynder igennem naturen, og som vi aldrig kan nå frem til ved vores fornuft. Og det er noget, det er evangeliet. Vi har alle sammen på en eller anden måde fornemmelse af synden, forstået som moral, samvittighed, at der er noget, der er rigtigt og forkert. Og vi har alle sammen på en eller anden måde en fornemmelse af, at der mangler noget. Derfor er rigtig mange mennesker religiøse, og selv dem, der ikke er religiøse, stræber efter godhed, stræber efter mening i livet osv. Hvorfor? Fordi vi har den her paradis længsel. Men selve evangeliets kerne kan vi ikke finde frem til i naturen. Vi kan ikke se i naturen, at vi er så store syndere, at vi aldrig formår at leve op til de krav, som er inde i os, eller som vi møder i Bibelen. Vi kan ikke se i naturen, at Gud har sendt sin enbårne søn for at tage vores skyld fra os og bøde for al vores synd. Vi kan ikke se det i naturen. Vi kan ikke se, at Gud har offret sin egen søn for at frelse verden. Det er lukket for os på grund af synden. Men han har givet os et ord. Og her kan vi se det. Her kan vi se Guds kærlighed til os, men ikke kun Guds kærlighed til os, men også forløsningen. Hvad er forløsningen? Vi hører forløsningen forkyndt også igen, eller i forhold til naturen. Hvis vi ser igen Romerbrevet kapitel 8, vers 23. Og ikke alene det, også vi, der har ånden som førstegrøde, sukker selv i forventning om barnekår, vort legemes forløsning. Der kommer en forløsning, der kommer et svar, der kommer en frelse, da vi faktisk ikke længere har brug for Bibelen. Da vi ikke længere har brug for Guds klare ord på den måde, for der vil alt være klart. Der vil naturen forkynde alt klart for os, og der vil vi være sammen med ham. 2. Peters brev kapitel 3. Vers 10-13. Men Herrens dag vil komme som en tyv, og der vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneske skabte på den vil vise sig, som det er. Da nu alle disse ting må gå i opløsning, hvor helligt og Guds frygtet bør der ikke leve, mens vi venter på, ja, fremskynder Guds dags komme, da himlene skal gå op i luer, og elementerne komme i brand og smelte. Men efter hans løfte venter vi nye himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er forløsningen. Her nu taler Gud til os igennem naturen. Igennem det skabte kan vi se, at der er en skaber. Vi kan se det i kulturen, at der er en orden, at der er en skønhed. Vi kan se det inde i os selv, at vi har en samvittighed og en længsel efter Gud. Men alt sammen er forpurret af synden, som har gjort vores åndelige sans grumset. Men Gud åbenbarer det for os ved ånden i ordet, hvad det er det sande, hvad det er det tydelige. Og han fortæller os, at engang vil alt blive forløst, og der vil skaberværket være, som det oprindeligt var tænkt at være, og vi vil være, som det oprindeligt var tænkt til at være. Hvad siger det ind i vores kirke og ind i vores liv i dag? Det siger, at det er missionstid. Det siger, at nu er det tid til, at vi bringer det her ord videre. Vi har svaret. Og lad os gøre, som Paulus gør, tage udgangspunkt i mennesket, der hvor det er. Paulus er ikke bange for at gå ind i deres religiøse forståelser. Paulus er ikke bange for at bruge deres egne filosofer og tale ud fra den situation, som de selv er i. De kender jo paradislængslen. De kender samvittigheden. Ind i det taler Paulus og siger, jeg har svaret på jeres længsel. Jeg kender ham, som har skabt alt. Hør mig. Og så forkynder han evangeliet for dem. Og der er masser af modstand, men der er nogen, der kommer til tro.